De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos ya na segunda parte de Outra Mirada, como cada martes, para falar de Atopo en Oleiros. E na edición de hoxe do Atopo en Oleiros, que, como saben, é unha guía que edita o Concello de Oleiros, unha guía de empresas ou de actividades. Cada semana buscamos nesa guía. Hoxe, ímonos á páxina 78, no apartado ensino e diversión, na sección apoio escolar e idiomas, atopamos a Academia El Puente. Está en Santa Cristina e hoxe falamos con Estela López. Estela, benvida.
Gracias.
Gracias por acompañarnos Gracias. Estes minutos aquí para contarnos un pouco, pois, bueno, o que facedes aí nesta academia El Puente. Estades en Santa Cristina. Dines, ubícanos.
Vale, quizáis, bueno, podría decir o enderezo, ¿no? Que está sí, na Rúa Linneo,
sí, pero
quizás moita xente coñece mellor se digo na rúa que está detrás do Club de Regatas ou do restaurante El Huerto. Estamos
Huerto,
aí,
sí.
Nun primeiro piso comercial, no número 9. Estamos fáciles de atopar.
Vale, sí, Santa Cristina tampouco é tan grande, non? O sea
no.
Que un pode en fin, dar un paseo por ali, seguro
perderse,
que vos...
Sí.
Que, sí. Bueno, Rúa Linneo, entón, creo que tiña por aí o número...
Sí, número 9.
Número 9, exactamente. Chamou a atención o de primeiro D, pero xa me explicaba fai un momento
sí.
Estela que, bueno, que é un primeiro piso, pero que son
sí,
locales comerciales.
Porque
¿no?
realmente foi unha antigua mueblería El Puente, da miña familia, entonces bueno, de feito non me ven un pouco tamén como menaxe, ¿no? A todo eso.
Ay, o sea que xa o local xa ten
sí, sí,
un
historia,
pasado comercial, ¿no? En ese caso.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a falar un pouco da actividade que facedes en Academia El Puente. Actividade principal, o reforzo escolar...
Sí, bueno, quizáis sea a demanda máis grande que temos. Temos tres, casi diría eu, tres líneas moi diferenciadas. Por unha parte está o que é o reforzo de apoio escolar, logo está a parte de idiomas e a parte de estimulación mental con ábaco.
Ajá.
Pero sí que é verdad que na parte de reforzo escolar e apoio hai que facer diferencia, porque non é o mesmo un apoio escolar para rapaces que precisan axuda porque teñen dificultades académicas que reforzo, porque tamén temos alumnos con resultados académicos extraordinarios que veñen a mellorar o coñecemento, a afianzar, é dicir, penso que hai que romper un pouco a idea de que a academia van porque hai fracaso, non.
Normalmente sempre
non
pensamos
sempre así.
Claro, normalmente sempre pensamos pois que a unha academia pois van aqueles alumnos que non son capaces de superar o curso, que teñen moitas dificultades e que entón necesitan un apoio. Pero está ben
a
matización que faz.
Temos un perfil
moi
variado,
claro.
A parte que, bueno, somos rapaces estupendos, todos queremos un montón, falando de rapaces de secundaria, de primaria, de bacharelato, temos tamén adultos e nenos para para outras líneas, pero sí que é verdad que penso que en este caso a clave do éxito é que hai un feedback, non só a palabra feedback que aparece ahora en todos os sitios, non só a nivel académico, sino que hai un feedback emocional importante. De feito, o ano pasado fixemos un cuestionario e intentamos indagar que era que eles vean diferente en nós con respecto a outras academias. Foron, bueno, bastante, parece que sinceros, non? Nese caso, destacaban, sobre todo, sorprendeunos, que eles valoraban moitísimo a relación personal que tiñamos tanto entre nós, o equipo docente, como entre eles. Sentíanse, como decían, que lles facían caso, que comprendían. Ajá. Penso que eso é fundamental nesta etapa, ademais, non?
Xa. E dentro desa, bueno, desa actividade de reforzo escolar, por exemplo, que é a maioritaria? Os rapaces así máis pequenos de primaria, secundaria, bacharelato...
Realmente, secundaria e bacharelato hai unha demanda máis importante, quizás pola dificultade das materias que teñen. Bueno, realmente en primaria casi a maioría máis que a reforzo aproveitan a vir, por exemplo, os idiomas. Aí sí que temos unha demanda alta.
Sí.
Temos unha demanda alta xa pasando a segunda línea, tanto en inglés como en francés. En inglés, aparte de reforzo, tamén hai nenos que veñen desde moi pequenos a, bueno, aprender idioma dunha forma lúdica. E temos adultos que tanto hai demanda de adultos que queren facer conversa en inglés para desenvolver un pouco a fala. E por outra parte, tamén temos adultos que veñen universitarios a preparar os títulos oficiais, que son requisito. Aí hai unha demanda moi importante.
O sea,
temos
e tamén é moi variopinta, non? En ese
sí,
caso.
Sí, temos universitarios, fundamentalmente moita xente de INEF, médicos que precisan o MIR para obter o, facer o B1 para obter o MIR. A demanda é alta e a verdad que ata agora os resultados son bastante bons e, bueno, un alivio para nós, porque somos responsables, non, en certo modo, de
claro.
De ese resultado.
Nese sentido, supoño que tamén o en fin, o abano de profesionais de pois ten que ser amplio, non?
Sí.
E xogades, supoño, con eso, con xente especializada en cada
área. Sí, en cada área, sí, claro. sí, evidentemente.
Bueno,
somos...
O mismo, en fin, o que decías ti, enseñarlle, en fin, as primeiras palabras en inglés de forma lúdica a un neno pequeniño que, pues médicos que están preparando MIR ou...
Sí, o neste caso, o equipo docente, aparte de ter a formación adecuada, ¿no? Para estos casos, teñen tamén a experiencia, pero teñen tamén unha terceira característica que para min foi fundamental, sobre todo neste caso como responsable, ¿no? De, do equipo que está a cargo na academia, que como empatizan cos alumnos. É fundamental, o ambiente que temos é moi agradable, sempre estamos escoitando jazz polas tardes, nas zonas comuns, intentamos, intentamos un pouco transmitir, non solamente a nivel cultural, senón a nivel emocional, como lles calma, os berres, subimos un pouco o swing, ¿no? Intentamos animar a fin de semana. bueno, sobre todo aportar, penso que para ter un ambiente de estudio, unha aprendizaxe positiva, non solamente fixarse nos canais de aprendizaxe, senón tamén no estado emocional dos nenos, ¿no? Que estén en ese ambiente a gusto, creo que o que nos está aportando realmente esos resultados.
Claro, claro, porque si un ten que ir, en fin, así obligado ao reforzo educativo xa se vas de mala gana.
Sí, non queremos ser unha academia gris. As academias non teñen por que ser grises nem aburridas. Somos amigos e estamos aprendendo xuntos, ademais.
Hai unha cosa que me interesou moito, a estimulación mental.
Bueno, é un programa estupendo de Neuromotiva, que é un programa de estimulación mental para adultos. Que facemos? O cal é o obxectivo? Realmente... O que intentamos é manter o que sería a reserva cognitiva, non? Non é para xente solo con dificultades, non está enfocado para xente a partir de 40 anos aproximadamente que queren ter unha estimulación, un esforzo, facer un esforzo cerebral importante. Hai actividades de atención, hai actividades de linguaxe, de orientación. Traballase o ábaco, o soroban en concreto, para facer cálculo matemático, para traballar esta visualización e concentración. Está pensado en sesións de unha hora e media a semana, son 90 minutos, son intensos, son divertidísimos, porque penso que eu teria que pagar por dar esas clases, porque o paso fenomenal. Sí. E ademais son clases abertas a quen lle gustaría vir a probar, está invitado, porque penso que a forma de entender... que é o que estamos facendo aí. Temos idades desde xente de 45 anos a xente de 75. E a verdad que é un grupo dinámico de xente do concello e de fora do concello tamén. E o estamos pasando estupendamente.
Alguén me decía, fai anos, que, bueno, cando chegas así a idade da madurez, a partir dos 40, 45 anos, dice... algo hai que facer, ou crucigrama, hai que facer ou crucigramas ou algo, porque senón, efectivamente, é moi importante
sí,
esa...
Sí, non, esa... non se trata de facer un máster,
claro.
Non. Son actividades, que, incluso a parte que recomendamos actividades para facer o día na casa, que tamén eu fago, que fan as miñas fillas que teñen 10 anos, é dicir, é, ou, digamos, outra forma de plantear estimulación mental, non?
Bueno, pues aí temos aí un campo tamén interesante. Dis sí, que se si alguén quere ten interés
probar,
podría probar,
sí,
probar,
está
¿no?
invitado, por suposto, sí. Que nos chame ten a porta aberta.
Perfecto. Acceso á universidade para maiores de 25 tamén é outro dos campos. Non sei se nos últimos tempos, en fin, coa situación laboral como está e demais, se aumentou o número de persoas que, pois, xa cando chega unha certa idade, cando xa pensábamos que eso de estudar pois xa non era para nós. Se empeza a ver tamén...
Sí, bueno, eu penso que sinto que estaba buscando todas as alternativas posibles, ¿no? Entonces, neste caso, a parte do acceso á universidade...
Es decir, menos estar parado sin facer nada...
Claro, pues, ou preparar un título da ESO que quedou pendente, ou preparar os programas de competencias clave para poder facer os cursos, uh-huh. ¿no? Sí. Todo que supoña unha formación, nos tentamos, na medida posible, que sea unha formación aceitada. Intentamos personalizar. Non somos unha academia que pretende ofertar moitas cousas. Ofertamos cousas moi concretas, pero pretendemos que sexan de calidade. E, sobre todo, personalizar as necesidades de cada alumno, dependendo, pode ser xente que hai 25 anos que non toca un libro, ou xente, rapaces de 20 anos que, pues, no seu formación ordinaria non se iron adiante, agora queren retomar, non?
Claro, en ese caso, o que ti decías, casi que é fundamental unha atención así personalizada, porque
non é o mesmo
pues, tratar con alguén que leva moitos anos sin, en fin, sin estar no mundo da enseñanza e demais, e hai que
reconducirlo. A xente ven con moito medo. Que non me acordo, claro. Que isto... Primeiro, quitar o medo. Unha vez que ven que eso está aí e que o retoman con ilusión, sobre todo cando vemos que consiguen os objetivos e consiguen os resultados, para nós é unha satisfacción máis personal que profesional, casi, non?
Uh-huh. Por certo, tedes páxina web, tedes correo electrónico.
Sí, sí.
Se alguén quere entrar na vosa páxina, academiaelpuente.com, non?
Eso é, sí, sí.
O enderezo da páxina web. Tamén correo electrónico info@academiaelpuente.com.
Uh-huh,
se alguén quere contactar con vos a través de correo electrónico,
estaremos encantados que contacten.
Supoño que tamén por teléfono poden facer, e tamén poden visitarvos, que ademais é unha oportunidade para os que non sean da zona de Perillo, pues darse unha volta por Santa Cristina.
Nos estamos encantados además de recibiros. Un aborixe de Oleiros, afincado en Oleiros, traballando en Oleiros, estaría encantada de recibir tamén a xente do concello e de fora do concello.
Por certo, creo que me dixaches antes de empezar o programa que levades 3 anos xa...
Sí, isto sería, contando en cursos escolares, digamos, uh-huh. ¿no? Este sería o noso cuarto curso escolar, uh-huh. A verdad que estamos moi contentos, hai moita continuidade, hai unha relación xa moi estreita tanto cos alumnos, cos pais, cos adultos, bueno, intentaremos estar aí moitos anos máis.
Xa, eu en moitas ocasións, si cando pues, falo con... neste espacio con moita xente que, bueno, pues que acaba de empezar ou leva poucos anos na actividade, sempre les pregunto, bueno, como deches o paso, como te decidiches digamos, a aventura de poñerte, pois, en fin, a traballar pola tua conta e a emprender moitas veces esa aventura, non? Que supón.
Sí, bueno, non foi por non pensar. quizáis o paso a motivación, sobre todo foi porque cando me licenciei en químicas, buscando, bueno, pensando nun traballo máis específico meu, cando empecé a dar clases, tomar contacto con este mundo, abrirseme como unha vocación desconhecida, non? Sigue co tempo ter un proxecto propio no que poidamos traballar do xeito que eu considero que a educación debería de ser, que máis cercana, máis familiar dentro, bueno, dos números que traballamos nós, os que traballamos uh-huh. centros, pois animeime a dar este paso porque, bueno, un ambiente que eu coñezo, unha profesión da que teño moitos anos de experiencia tamén. E aparte que estou nun sitio onde a xente pues, me coñece as necesidades, o contexto no que estamos, eso para mí tamén é bastante importante, non?
Xa. Me quería che preguntar polo tema do intrusismo, que no voso campo...
Sí.
Pues bueno,
as clases, a mí pareceme estupendo. Eu penso que tenga a ver xente decir, é lógico, é unha forma de vida distinta, ofertan quizáis aspectos diferentes, ¿no? Os que podamos ofertarnos ni mellores ni peores.
Xa.
Quizáis,
digamos que vos está máis profesionalizado, por entendernos.
Exacto,
¿no?
Sí, por exemplo, a información constante, estamos toda a páxina da Xunta de Galicia, do Ministerio de Educación, xa. Estamos constantemente pues, renovando. Temos un respaldo aí, ¿no? E temos profesionais diversos que a veces tamén a xente resulta lle pois tamén cómodo poder optar a diferentes profesionais nun mesmo centro.
O sea, non só pois o mellor ir a unha materia concreta, senón ás veces pois un necesita algo máis integral,
¿no? Sí, exacto. Sí, sí, esa demanda tamén é bastante frecuente, ¿no?
Uh-huh. Por certo, as matemáticas son o rei dos reforzos.
Bueno, non sei, porque Quizás saber en canto ás dificultades que atopan os nenos, si sí, es verdad que as materias de ciencias prácticamente levan un peso importante.
Bueno, teu tampouco está mal o de química, non?
Bueno, eu traballo esa área, sí, de todo, o sea, que matemáticas, física, química, sí, ten unha demanda importante, pero penso que agora os idiomas tamén están pegando moi forte. Por exemplo, nos agora en francés temos un punto forte. Estamos traballando moitísimo con nenos de primaria. É un éxito porque para eles non ten unha carga académica. O ven como algo lúdico. Están falando en francés nenos de 10 anos. E ademais, van preparados tamén, porque ahora aquí como temos o bachivac no Neira Vilas de Oleiros, é unha forma tamén de preparalos para eso que poden optar, non?
Xa.
E ademais, tamén traballamos o tema, por exemplo, dos idiomas, non só o inglés, que parece que só os idiomas... Decimos
cando
idiomas,
falamos de idiomas, inglés, todo o mundo... Sí,
no, no hai máis idiomas. Temos un país veciño que Francia, que además Francia, o francés falase en moitas partes do mundo, como todos sabemos. Tamén traballamos con adultos, tanto adultos con un nivel alto, xente que ven de estudiar varios anos na Alianza Francesa e que ten unha fala fluida, como uns talleres que comenzamos agora, que están enfocados a dous perfiles. Son talleres lúdicos en francés, non son académicos, enfocados a xente ou ben que quere comenzar un idioma dunha forma máis liviana, ou xente que en algún momento adquiriu os coñecementos e agora lle apetece retomar, pero dunha forma moito máis lúdica e creativa tamén.
Por lo tanto, casi me está rompendo un pouco os esquemas do que cando un pensa, claro, nunha academia e tal,
estás invitados.
Exacto. Falamos de non só de a xente que por que está traballando, que está estudiando, necesita, sino pues tamén ir a unha academia, en este caso, pues de forma por querer aprender, por querer saber, non de forma máis lúdica ou sin que enseña.
Na guía Topo con Oleiros, encántame que estamos na parte de ensino e diversión. Por fin.
Sí. Por fin. Ensino e diversión, efectivamente, sí. Que parece que o ensino está casi pegado coa ou peleado coa diversión, ¿no? Bueno, pois, Estela López, quero agradecerche que nos acompañaras hoxe aquí, que nos falaras un pouco da vosa actividade. Xa me dixeches que ao final, bueno, decidiste poñerte a traballar pola túa conta. Por certo, moi complicado montar unha cousa destas, papeleo,
bueno,
non sei que...
Hai papeleo, pero hai moito apoio. Eu partín, a verdad que teño que mencionar a Bárbara do Cancello, que é espléndida, xudeme un montón para poñer adiante. E penso que hoxe en día hai bastantes formas de... Nos gustaría a todos ter que gastar menos en canto a inversión, pero penso que a xente que está animada, que é unha forma moi bonita de sair adiante. Bueno, non me pareceu tanto papeleo, está todo bastante asilizado hoxe en día.
Quizás
a parte económica e a parte máis pesada, ¿no? Para calquera.
Nese sentido, por certo, ti recomendarías, falabas agora do asesoramento de Bárbara, da Axencia de Desenvolvemento Local, recomendarías a xente que quere, en fin, que se plantexa empezar unha actividade, que busque asesoramento?
Sí, sempre, claro, sobre todo asesoramento cercano, no contexto no que vai a desenvolver actividades, é moi importante. É o punto de partida inicial. Me parece o punto de partida, ademais, máis claro, porque é un punto de partida sen interese a información que van a aportar, non ten interés privado. Entonces eu creo que o primeiro paso que debe dar calquera que lle apeteza pois emprender.
Claro, o sea, que se busque, que busque asesoramento.
Eso.
Odito, que Estela, moitísimas gracias por acompañarnos,
gracias
por estar hoxe aquí con nós. Hoxe falamos de eso, de Academia El Puente, en Santa Cristina, para centrarnos ou para situarnos, como antes decía Estela, pois pues, ali ao lado do restaurante El Huerto, ¿no? Bueno, pois pues, si alguén está interesado, xa lles repito a páxina web, academiaelpuente.com, coas tres W ou sin elas, e o correo electrónico info@academiaelpuente.com. Estela López, moitísimas gracias e hasta cando queres. Hasta
gracias a vos.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
Bueno, pues nada, que casi ou sin casi consumimos, entusiasmámonos aquí falando de con Estela desta Academia al Puente e nada, que consumimos prácticamente o noso tempo. Un par de minutos para contarles algúns dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca a arestora que Pablo Iglesias di que si o PSOE entrega o goberno ao PP, as nosas direccións territoriais tomarán nota. O líder de Podemos recorda que son os territorios quenes decidirán sobre as consecuencias de unha abstención que xa dá por sentada e evidente, di que a señora Susana Díaz e a xestora queren absterse. Máis cousas na portada de Público. Rodrigo Rato: non teño motivos para duvidar de que as tarxetas non foran parte do meu salario. Tamén destaca este diario digital que o paro sube en 22.801 persoas en setembro tras o fin da temporada de verán. E que Ana Mato supera a Batasuna, envía o seu abogado o xuizo. Na portada del diario, eldiario.es, o presidente da xestora do PSOE acusa a Sánchez de ter podemizado o partido. O titular máis destacado: o presidente da xestora acusa a Sánchez de ter podemizado o partido. Javier Fernández tamén alerta de que si vamos a terceiras eleccións o PP vai a ter un mellor resultado. Damos por suposto que o que vai a facer é unha abstención. Non o dou. Hai un comité soberano que vai a decidir ou as bases, dixo. En fin, damos por suposto que vai haber unha abstención e eu non o dou, di. Tamén isto non se tampouco, ou non lle parece ben que haxa unhas terceiras eleccións. En fin, algo habrá que facer, que diría outro. A xestora prolongará a incertidume sobre a abstención de Rajoy ata o final. En Infolibre, pois o máis destacado é que a oposición, que a opción de manter ata o final ou non a Rajoy, gaña peso no sector que se impuxo a Sánchez. O titular máis destacado en Infolibre. París, tes aí algún titular del Mundo así para rematar?
Pois sí, que por exemplo Bárcenas apunta a Ana Mato, o seu ex marido, no inicio do xuizo de Gürtel. E despois, atención con este titular referente, bueno, al posicionamento do PSOE, ¿no?, respecto a posible investidura de Rajoy. Atención esta palabra porque penso que imos escoitar moito nos vindeiros días: abstención técnica. O PSOE avanza cara unha abstención técnica para facer presidente a Rajoy.
E que o lenguaxe, a diferencia entre a técnica e a abstención
digamos que unha abstención técnica é por imperativo legal, porque non nos queda máis remedio, non? Para que isto funcione, bueno, claro, polo interese nacional, etcétera, non? E atención, porque o linguaxe é maravilloso, non? É maravilloso. E daquela, a isto poñe entre comiñas El Mundo, e atención esta palabra, porque penso que ímola ver
técnica,
ímola claro, ver en máis titulares: abstención técnica. Bueno, titular que me chamou a atención del
Mundo. Bueno, pois en El País, o presidente da xestora do PSOE cree que o partido podemizouse, o titular máis destacado, e tamén que me gustou moito, que me chama a atención: a defensa de Correa mostra xestos de boa vontade cara á Fiscalía. Aí queda eso. Que superamos xa a unha da tarde, xa unha da tarde e un minuto se nos están escoitando en directo. Con isto rematamos por hoxe esta Outra Mirada. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle Outra Mirada ao Mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora continuamos coa nosa programación habitual.